Говорить радіо «Свобода».
У Києві 8 вечора. Європейська свобода. Передача, в якій неодмінно присутні українсько-європейські аспекти політики, економіки, культури. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині ви, зокрема, почуєте 60-річчя пакту Молотова-Ріббентропа. Що це було насправді?
Пакт дав змогу Німеччині зайнятися польською проблемою, а при потребі воювати зі західними союзниками Варшави, Великою Британією і Францією, без загрози радянського вторгнення і війни на двох фронтах.
У Львові зібрався світовий конгрес українців.
Радіаційне опромінення, яке перевищує фонове значення, є допустимим.
Я прошу вибачення, у нас тут технічні негаразди. Історія з опроміненням на українсько-словацькому кордоні закінчилася перемогою українців. Про це та багато інше одразу після випуску новин поруч зі мною Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко обіцяє Світовому конгресові українців не допустити другої державної мови, крім української. Уряд дає гроші на розвиток відносин із українцями за кордоном. Смерть двох немовлят на Донеччині після щеплення не пов'язана з цією вакцинацією, стверджує Міністерство охорони здоров'я. Українцям радять не їздити до Абхазії і Південної Осетії. В Афганістані відбулися вибори президента та рад провінцій. Світ вітає в ці вибори. Лівійця, засудженого в теракту Шотландії, відпустили помирати до Лівії. А тепер про ці та про інші події детальніше. Юлія Тимошенко обіцяє не допустити другої державної мови. Виступаючи на зборах Світового конгресу українців у Львові, прем'єр-міністр заявила, що поки її команда перебуває при владі, вона не дасть порушити питання про будь-яку іншу другу державну мову, тільки українська, раз і назавжди, за будь-яких обставин, наголосила Тимошенко. Вона також заявила, що виступає за об'єднання національних демократичних сил і висунення єдиного кандидата від них на майбутніх виборах президента. Хто має бути цей кандидат, вона не сказала. Ще одна з заяв прем'єр-міністра, що майбутнє України та стратегія її розвитку пов'язані з Європейським Союзом. За словами Тимошенко, Україна вибудувала принципово нові стосунки з Європейським Союзом. І для її команди політика європейської інтеграції є не лише зовнішньою політикою, але й перетворилася на внутрішню політику України. Кабінет міністрів надав 47 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду держбюджету на підтримку розвитку відносин з українцями за кордоном. Про це повідомив президент Світового конгресу українців Євген Чолій, виступаючи на щорічних зборах конгресу у Львові. Смерть двох немовлят у Донецькій області, що сталася через кілька днів після щеплення вакциною Пентаксим, не має причинно-наслідкового зв'язку з цією вакцинацією, заявив міністр охорони здоров'я. Василь Князевич наголосив, що обидва випадки мають різні причини. Єдине, що їх поєднує, це один регіон. Зараз створені комісії для розслідування кожного випадку окремо, повідомив міністр. Разом із цим Князевич наголосив на важливості проведення вакцинації. Українцям радять не їздити до Абхазії і Південної Осетії. З такою рекомендацією виступило Міністерство закордонних справ України через те, що в Грузії ухвалили закон про заборону в'їзду іноземців на ці території, які Грузія називає своїми окупованими Росією територіями. До подій у світі. В Афганістані сьогодні відбулися вибори президента і рад провінцій. Президент Хамід Карзай висловив подяку громадянам Афганістану за участь у виборах, попри погрози з боку екстремістів зірвати ці вибори. Задоволення висловили і міжнародні кола. Зокрема, представник ООН в Афганістані Кай Ейде заявив, що нападів під час у день виборів було менше, ніж він побоювався. Виборчі дільниці довелося закривати на годину пізніше, ніж планували, через довгі черги на дільницях. І останнє повідомлення. Шотландія звільнила на гуманітарних підставах смертельно хворого лівійця, який відбував довічне ув'язнення за вибух літака над шотландським містечком Локербі 1988 року. Абдельбасет Алі Аль-Меграхі смертельно хворий на рак, і його відпустили помирати додому до Лівії. І такі на цей час основні головні новини. Прошу, Зиновію.
Дякую. Сергій Драчук розповідав про головні події в Україні та світі. А ми продовжуємо європейську свободу. 60 років тому у ніч з 23 на 24 серпня міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп зустрівся в Кремлі з радянським вождем Йосипом Сталіном і його міністром закордонних справ В'ячеславом Молотовим. До світанку гітлерівська Німеччина і Радянський Союз підписали пакт про ненапад і таємний протокол, який встановлював сфери впливу у Центральній Європі. Про те, як і чому народилися ці домовленості, розповість Мар'яна Драч.
Вранці 24 серпня 1939 року світ почув шокуючу новину. Гітлер і Сталін домовилися. Німецький лідер радів, коли його підлеглий повернувся з Москви з підписаним документом.
Ім'я партійного товариша фон Рібентропа, німецького міністра закордонних справ, буде завжди пов'язане з політичним піднесенням німців і німецької нації.
Заявив Гітлер. Пакт дав змогу Німеччині зайнятися польською проблемою, а при потребі воювати зі західними союзниками Варшави, Великою Британією і Францією, без загрози радянського вторгнення і війни на двох фронтах. З точки зору Сталіна, угода з німцями давала додатковий час відбудувати військо, зруйноване після чисток 30-х років, щоб підготуватися до нової війни. Про те, що в угоді був таємний протокол про розмежування сфер впливу у Європі, говорили зі самого початку. Але про його точне формулювання стало відомо лише після того, як західні держави знайшли та опублікували копію документа з німецьких архівів. Офіційна Москва заперечувала до 89-го року те, що такий протокол існував. Але через 3 роки документ дістали з радянських архівів. Через тиждень після появи пакту Молотова-Рібентропа, 1 вересня 1939 року, німці атакували Польщу, почавши Другу світову війну. 17 вересня Червона армія Сталіна увійшла до східних районів Польщі. Ось ми чуємо, як проходив спільний німецько-радянський парад у Брест-Литовську у вересні 60 років тому.
Hier wurde nach kurzen Verhandlungen die Demarkationslinie im Einzelnen festgelegt.
У листопаді Сталін атакував Фінляндію, яка за таємним протоколом увійшла до радянської сфери впливу. А в червні 40-го року прокремлівські уряди було насаджено у 3 державах Балтії. Пізніше того ж місяця Сталін зайняв Румунську Бесарабію та Північну Буковину. На всіх окупованих теренах Радянський Союз поводився брутально, включно з масовими стратами і депортаціями, про які добре пам'ятають і жителі Західної України. Досі історики сперечаються, що ж змусило двох диктаторів домовитися. У Радянському Союзі, а тепер і в Росії, переважає думка, що Сталін намагався стримати Гітлера, але Британія і Франція виявилися беззубами. Так, Мюнхенська угода за участі західних держав у 1938 році фактично схвалила німецьку окупацію Чехословаччини. Зі свого боку, західні історики в першу чергу звертають увагу на наслідки пакту Молотова-Рібентропа, розподіл Польщі і встановлення радянської сфери впливу у Центральній Європі. Річард Овері, професор історії в Британському університеті Ексетер та автор багатьох книг про війну. Він переконаний, що Гітлер і Сталін мали чимало спільного.
Він думав, що розуміє свого товариша-диктатора, когось такого ж жорстокого, як і він сам, хто готовий перевернути світ із ніг на голову. Але Гітлер, звісно, мав на увазі, що протистояння зі Сталіним є неминучим.
Російський історик Сергій Случ звертає увагу на те, що і Росія, і Німеччина програли Першу світову війну.
Германія була розгромлена, в Росії произошли крупніші.
Німеччину розгромили, а в Росії сталися величезні соціально-економічні зміни, які протиставили її решті світу. Тому відносини з рештою держав світу були досить специфічні, були серйозні взаємні претензії. Але головне, що радянська Росія і провідні держави світу в основному не підтримували жодних відносин.
Ніяких отношений.
Зрештою, пакт Молотова-Рібентропа лише відклав війну між Берліном і Москвою до червня 41-го року. Ще до того, як радянська армія переможно прийшла до Берліна, гітлерівська ідея про надпотужну німецьку націю опинилася на задвірках історії. Натомість плани радянського домінування Центральною Європою, яке закріпили на карті вночі 23 серпня 60 років тому, ще надовго стали геополітичною дійсністю континенту. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Львівська залізниця поновила рух поїздів до Словаччини на прикордонному переході Ужгород-Мативці. Це сталося після того, як кілька днів тому українська сторона припинила відправляти вантажі до Словаччини через інцидент з опроміненням українських машиністів рентгенівською сканувальною системою, встановленою на прикордонному переході. Надія Шерстюк вивчала непросту тему українсько-словацького залізничного тертя.
У лютому цього року четверо українських машиністів локомотивів звернулись до лікарів зі скаргами на погіршення стану здоров'я. Вони стверджували, що відчули себе недобре, коли проїжджали через сканер на прикордонному переході Ужгород-Матевці. Як з'ясувалося, словацькі митники пропускали через рентгенівський сканер, який виявляє контрабанду, не лише вантажні вагони кількох українських поїздів, але й локомотиви, а разом з ними і машиністів. Спершу словацька сторона категорично заперечувала факт опромінення українських залізничників. Згодом у червні спеціально створена українсько-словацька комісія встановила, що доза радіаційного опромінення в кабіні машиніста перевищувала норму у 6 разів. Керівництво Львівської залізниці наполягає, аби перевірка вантажних поїздів, які перетинають українсько-словацький кордон, відбувалася в інший нешкідливий для здоров'я людей спосіб. Словацькі митники цю вимогу виконали і відключили сканер, кажуть у прес-службі Львівської залізниці.
Вчора ввечері словацька сторона відключила сканер, який став причиною припинення передачі поїздів. Сканер відключено до того моменту, поки вони все-таки не приведуть його до нормальних показників фонових радіаційних. Тому зараз нормально робота відбувається, вантажі йдуть.
Півроку опроміненим українським машиністам довелося шукати справедливості у правоохоронних органах. Проте навряд чи їм вдасться отримати матеріальну компенсацію за зіпсоване здоров'я. Адже, як зазначають у прес-службі Львівської залізниці, згідно з словацьким законодавством, ця доза радіаційного опромінення є допустимою.
Цей сканер, власне, не належить залізничникам. Його робота регулюється митною службою словацької сторони. Наскільки ці от такі тристоронні перемовини тривають, я зараз відповідати не готова про якісь відшкодування або ж вибачення. Проблема полягає в тому, що словацька сторона спирається на дані, які говорять, що радіаційне опромінення, яке от за нашими даними перевищує фонове значення, є допустимим за нормами Європейського Союзу і словацького законодавства. Але за українським законодавством спільна комісія, яка проводила відповідні заміри, визначила, що фонове значення перевищено, що є недопустимо для українського законодавства. Тобто словацька сторона своєї якоїсь провини не визнає.
Подібні сканери існують на інших напрямках української залізниці, але там радіаційне випромінювання відповідає українським нормам. Сканер же на прикордонному переході Ужгород-Матевці, зазначають львівські залізничники, запустять в роботу лише тоді, коли словацька сторона приведе показники опромінення до фонових. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Прагнення утверджувати євроатлантичний курс України задекларували сьогодні учасники річних загальних зборів Світового конгресу українців з 32 країн світу. Однак нині мало лише пропагувати європейські цінності, в Україні їх необхідно інтенсивніше впроваджувати. Про це заявили лідери патріотичних українських організацій, з якими погоджуються представники діаспори. У Львові з гостями Світового конгресу українців спілкувалася Валентина Одарченко.
В Естонії, Угорщині, Словаччині, Чехії, Польщі, Іспанії, Італії культурно-просвітницькі ініціативи українських громад часто жваво підтримують навіть на місцевому муніципальному рівні, розповідають учасники конгресу. Скажімо, представники української діаспори в британських містах Братфорд, Болтон, Дарбі, Единбург провели велику просвітницьку роботу серед населення своїх міст і вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні. У результаті церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору в Лондоні була організована на найвищому рівні, йдеться у доповіді спілки українців Британії. Нині ж у багатьох європейських країнах українська діаспора готується до проведення виставок архівних документів СБУ УПА «Історія нескорених», які розпочнуть демонструвати восени, розповідають учасники конгресу. Однак Європа пізнає Україну не лише через історію, а й через економічні та політичні реалії, котрі усе щільніше наближаються до європейців. Змінити їх на краще можна не лише переговорами та рішеннями у верхах, каже голова Львівського відділення Союзу України пані Ольга Пастушенко. Потрібно бути небайдужими до проблем українських заробітчан, які, власне, до самих соціальних проблем в Україні, каже вона. Якщо раніше львівські союзянки проводили лише культурні і політичні економічні заходи, то нині, не полишаючи попередньої роботи, більше уваги зосереджують на вирішенні саме соціальних проблем.
На зараз при Союзі Українок працює служба допомоги жінкам у кризових ситуаціях. Мамолог, правник. Ми виїжджаємо у райони Львівщини, де зустрічаємося з жінками, де намагаємося жінкам пояснити, допомогти. Організовуємо тут безкоштовне обстеження. Є ще дуже багато аспектів роботи.
Участь жінок Українок у різноманітних волонтерських і громадських організаціях, котрі домагаються поновлення прав українців за кордоном, борються з трудовим рабством, зростає з кожним днем, розповідає президент Світової федерації українських жіночих організацій Марія Шкамбара. Власне, з ініціативи українських жінок, котрі мешкають в Анталії, у Туреччині місяць тому створена громадська організація «Українська родина». Її ініціатори прагнуть змінити на краще іноді хибне уявлення наших сусідів про Україну через демонстрацію традицій і народного мистецтва. Ще один шлях, який за рік суттєво поглибив світовий конгрес українців – лобіювання участі українських спортсменів у найрізноманітніших спортивних змаганнях, від найпрестижніших до зустрічей на регіональному рівні. Про це розповів у своїй доповіді президент конгресу Євген Чолій.
Участь спортивних команд України в Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері, Канада, та в Олімпійських іграх 2012 року у Лондоні, Великобританія. Проведення українських спортивних таборів та всеукраїнських аматорських спортивних турнірів і змагань, таких, наприклад, як третій всеукраїнський футбольний турнір, який прийшов у травні цього року в Ноттингем, Велика Британія.
Юлія Тимошенко, котра сьогодні відвідала засідання Конгресу у Львові, висловила думку про те, що рано чи пізно європейці усвідомлять, як невід'ємно вони пов'язані з Україною. Хоча допомога міжнародних структур уже нині дозволяє українцям почуватися впевненіше, розмовляючи з Росією, скажімо, на газові теми, додала вона. Адже сприяння МВФ Україні дало поштовх антикризовій програмі. До кінця 2009 року ми станемо сильнішими, додала прем'єр-міністр.
Переговори йдуть дуже успішно, і ми віримо, що ця угода буде підписана. І більше того, під час роботи нашої демократичної команди політика європейської інтеграції є не тільки зовнішньою політикою, вона перетворилася в внутрішню політику України, де кожний сектор нашого життя розпланований так, щоб Європу будувати в Україні. І ми не відхилимося від цього напрямку ні за яких обставин.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зиновій Фрис. І далі ви, зокрема, почуєте. Німеччина має амбіційний план переходу на електромобілі.
Вирішальним є те, щоб вивести електромобільність із ніші і допомогти їй закріпитися на ринку, щоб ми якомога швидше перейшли від моделювання і проєктів до масового випуску.
Євросоюз дасть гроші Донецьку для будівництва нових шахт.
Ми також направляємо цілі на привлечення.
Ми докладаємо значних зусиль, щоб привертати інвесторів для розвитку вугільної галузі Донбасу. Наші спеціалісти вже зробили добрий аналіз законодавчої бази із безпеки праці на шахтах.
Безпечності труда на шахтах.
Про це та інше одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
В європейській пресі продовжують обговорювати українсько-російське протистояння. Кавказський вузол і те, як його розв'язати. Ще одна тема преси. Пишуть і про перемогу українців у словацько-українській прикордонній суперечці. Ці та інші теми в огляді європейської преси, який підготувала Оксана Паленська.
На так званий мюнхенський момент під час останньої зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з російським президентом Дмитром Медведєвим звертає увагу лондонське видання «The Times». Тоді на тезу Медведєва про складні відносини Росії з нинішнім керівництвом України Меркель не відповіла. Реакцію Меркель, читаємо в щоденнику, було мовчання. Лідер найбільшої в Європейському Союзі держави не підтримала Україну як демократичного партнера, не захистила право її народу самому обирати своїх керівників. керівників. Автор статті Тоні Халпін звертається, зокрема, до листа президента Росії українському президентові з переліком усіх нанесених Росії кривд, включно з висилкою двох російських дипломатів. Однак, як з'ясував «Таймс», українські спецслужби встановили, що один із видворених російських дипломатів роздавав по 100 тисяч доларів щомісячно проросійським організаціям, а другий вербував охочих інформаторів із місцевого населення. Як би не повторилась Мюнхенська історія, коли в 1938 році європейські держави віддали Чехословаччину агресивному сусідові. В Грузії Росія показала свою готовність вжити силу. Якби тепер, підсумовує «Таймс», не зосередила свою увагу на Україні. Північний Кавказ як Гордіїв вузол, що з ним робити? Відповідь на запитання шукає австрійський часопис «Ді Пресе». Жодного дня без людських жертв ні в Чечні, ні в Інгушетії, ні в Дагестані. Це, на думку аналітиків, свідчить, що вузол насильства затягується. Офіційна Москва звинувачує ісламських найманців, які в інтересах Заходу прагнуть Росію дестабілізувати. Якщо цей фактор припустити, до нього потрібно додати також повний розвал економіки, безробіття і корупцію, які все більше віддаляють цей регіон від Росії. Кавказький вузол не вдалося розв'язати радянському керівництву. Безперспективний шлях, на думку газети, обрали і нинішні лідери Росії. Відповідь насильством на насильство свідчить про безвихідні ситуації. Польський щоденник газета «Виборча» аналізує причини аварії на Саяно-Шушенській ГЕС. Ймовірно, було потрібно вчасно і оперативно відреагувати на потужну масу води, яка плила Єнисеєм впродовж останніх місяців, зменшити виробництво енергії, а також систематично проводити ремонти агрегатів. Адже й досі рятівники не знайшли, пише газета, 60 працівників станції. Братиславська газета «Правда» повідомляє про українську перемогу у словацько-українському прикордонному протистоянні. Словаччина поступилася в Україні, заголовок статті, яка свідчить, що словаки таки вимкнули сканер у прикордонному містечку Матьовське-Юріковіче, через який проходили вантажні поїзди в Україну. Сканер, на думку українських фахівців, шкодив здоров'ю, на думку словацьких – повністю відповідав нормам ЄС. Тепер вантажі перевіряють вручну. Чеське видання «Млада фронт Аднес» розповідає про події 20-літньої давнини, коли впала залізна завіса, і тисячі чехів і словаків намагались вирвати з комуністичної Чехословаччини. Тоді багатьом з них дало тимчасовий притулок посольство Західної Німеччини у Празі. Зараз посольство Німеччини хотіло придбати у свою власність історичну будівлю, пропонуючи чехам подібний об'єкт у центрі Берліна. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А ви, нагадаю, слухаєте «Європейську свободу». Значну частину українських вугільних підприємств доведеться приватизувати. Це один із небагатьох шляхів порятунку галузі, вважають експерти. Програма підтримки вугільного сектора, що реалізується в Україні за фінансуванням Євросоюзу. Зробити шахти економічно привабливими для інвесторів реально за 5-7 років, обіцяють спеціалісти. Про перспективи проекту і поточну ситуацію в галузі розповідає донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Напередодні Дня шахтаря вугільну сферу знову лихоманить. Донецькі шахтобудівники обіцяють провести це свято під землею, бо вже 3 місяці їм затримують зарплатню. Подібна ситуація за часів незалежності повторюється на Донеччині рік у рік. Цього ж літа через кризу і брак державного фінансування в регіоні майже припинилось шахтобудівництво. В умовах занепаду і неефективного державного управління сферою логічно поставити коло керма у вугільній галузі приватні компанії, кажуть експерти міжнародного проєкту підтримки шахт, що реалізується нині в Україні. 20 років тому деякі європейські держави опинились в аналогічній ситуації, але змогли вийти з неї завдяки приватизації шахт, каже керівник групи експертів Войтек Моджиєвський.
Ви знаєте, якщо подивитися вокруг мира, что.
Якщо подивитись довкола по світу, що виходить під час реструктуризації вугільної галузі чи інших великих виробництв, це завжди приватизація. Частина шахт має піти через аукціон, інша частина – якомусь стратегічно важливому інвестору. Приватизація буде частиною нашої стратегії.
Буде частиною стратегії.
Експерти з Польщі, Німеччини і України мають 2,5 роки і 10 мільйонів євро на те, щоб оцінити активи українських шахт і розробити стратегію їх розвитку. В цілому планують за 5-7 років зробити шахти економічно привабливими, щоб можна було розпочинати їх приватизацію. Зміни торкнуться безпеки на шахтах, їх технічного забезпечення і екологічної ситуації, кажуть іноземні спеціалісти проєкту. Аналізуючи українське законодавство, вони дійшли висновку, що спочатку треба вирішувати питання соціальної несправедливості. Їх шахтарі відчувають найгостріше. Уряд пообіцяв експертній групі внести її рекомендації в державну програму реформування галузі. Про те, що на сьогодні вдалося зробити міжнародним експертам, розповідає заступник керівника програми Ірина Черниш.
Ми також направляємо зусилля на привлечення.
Ми докладаємо значних зусиль, щоб привертати інвесторів для розвитку вугільної галузі Донбасу. На даний момент наші експерти зібрали значний об'єм інформації, і ми починаємо так звані польові роботи на шахтах. Наші спеціалісти вже зробили добрий аналіз законодавчої бази із безпеки праці на шахтах.
Безпечності труда на шахтах.
Врешті-решт, успіх проєкту залежатиме від коливань цін на паливні матеріали, вважає Войтек Молджиєвський. На його думку, цілком реально, що попит на великі енергетичні підприємства сильно підніметься вже на початку наступного року. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Автомобілі, виготовлені в Німеччині, славляться в усьому світі. Тепер німці мають намір забезпечити собі майбутнє на ринку майбутнього, коли бензин дорожчатиме, а світ змушений буде ще ретельніше стежити за дотриманням екологічних норм, аби уникнути подальшого потепління клімату. Про національний план розвитку електромобілів, який ухвалив уряд Німеччини, розповість берлінський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Кандиба.
Німеччина прагне посісти провідне місце у питанні електромобільності. З такою заявою у середу в Берліні виступили федеральний міністр економіки Карл Теодор цу Гутенберг та його колега з транспортного відомства Вольфганг Тіфензе.
Наша мета – 1 мільйон електромобілів на дорогах Німеччини до 2020 року. Це амбітна мета, але ми вважаємо, що її можна досягти.
Заявив Гутенберг. Аби слова не розходилися із справою, у середу уряд ухвалив національний план розвитку електромобільності. Така програма передбачає виділення 500 мільйонів євро на проведення відповідних досліджень і розробок. Міністр транспорту Німеччини Тіфен Зея пояснив.
Das Entscheidende ist, dass wir die Elektromobilität aus der Nische herausholen.
Вирішальним є те, щоб вивести електромобільність із ніші і допомогти їй закріпитися на ринку, щоб ми якомога швидше перейшли від моделювання і проєктів до масового випуску.
Сказав Тіфензе. Якщо говорити прямим текстом, то німецький уряд вирішив безпосередньо допомогти автомобілебудівним компаніям нарешті зрушити з мертвої точки питання електромобілів. Не забули і про клієнтів. Держава їм допоможе придбати перші 100 тисяч авто з електричним двигуном, які планується випустити 2012 року. Як саме виглядатиме така допомога, цим питанням займеться вже наступний уряд. У Німеччині наприкінці вересня мають відбутися парламентські вибори. Вже визначили і регіони, де як експеримент спорудять всю необхідну для електромобілів інфраструктуру. Передусім йдеться про такі густо заселені регіони і міста, як Гамбург, Рейн-Рур, Штутгарт, Мюнхен, Саксонія, Берлін. Одну з найбільших проблем, яка досі гальмує розвиток електромобілів, за словами експертів, представляють акумуляторні батареї. Батареї для авто з електричним двигуном все ще залишаються відносно важкими і дорогими. Одна коштує від 10 до 15 тисяч євро і вистачає її лише на 200 кілометрів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейську свободу у четвер, 21 серпня, вів Зиновій Фріс. Зустрінемося з вами завтра, а передачі «Радіо Свобода» тривають.
Новини «Радіо Свобода».
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко обіцяє не допустити другої державної мови. Виступаючи сьогодні на зборах Світового конгресу українців у Львові, прем'єр-міністр заявила, що поки перебуває при владі її команда, вона не дасть порушити питання про будь-яку іншу другу державну мову. Тільки українська раз і назавжди за будь-яких обставин, пообіцяла Тимошенко Світовому конгресові українців. У своєму виступі вона також виступила за об'єднання національних демократичних сил і висунення єдиного кандидата від них на майбутніх виборах президента. Але хто має бути таким кандидатом, не сказала. І ще одна заява Тимошенко, що євроінтеграція для її уряду стала не лише зовнішньою, а й внутрішньою політикою України. А майбутнє України та стратегії її розвитку пов'язані з Європейським Союзом, заявила прем'єр-міністр. Смерть двох немовлят у Донецькій області, що сталася через кілька днів після щеплення вакциною Пентаксим, не має причинно-наслідкового зв'язку з самою вакцинацією, заявив міністр охорони здоров'я. Василь Князевич наголосив, що обидва випадки мають різні причини, і єдине, що їх поєднує, це лише один регіон. Зараз створені комісії для розслідування кожного випадку окремо, повідомив міністр. Разом із цим Князевич наголосив на важливості проведення вакцинації і закликав не політизувати процес вакцинації, щоб не породжувати страх перед громадянами. Українцям радять не їздити до Абхазії і Південної Осетії. З такою рекомендацією виступило Міністерство закордонних справ України. Причиною стало те, що в Грузії ухвалили закон про заборону в'їзду іноземців на ці грузинські території, які в Грузії вважають за окуповані Росією. До подій у світі. В Афганістані сьогодні відбулися вибори президента та рад провінцій. Вибори вітає міжнародна спільнота. Зокрема, представник ООН Кай Ейда висловив задоволення перебігом виборів. За його словами, у цей час в країні було кілька нападів, але менше, ніж він боявся. Президент Афганістану Хамід Карзай подякував громадянам за участь у голосуванні, попри погрози з боку екстремістів зірвати вибори. Виборчі дільниці довелося закривати на годину пізніше, ніж планували, через довгі черги. У Шотландії звільнили на гуманних підставах смертельно хворого лівійця, який відбував довічне ув'язнення за підрив літака над шотландським містечком Локербі 88-го року. Тоді загинули 270 людей. Абдельбасет Алі Аль-Меграхі смертельно і невиліковно хворий на рак простати. Його відпускають помирати додому до Лівії. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 20 серпня. Передачу «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник. Всіх-всіх вітаю, хто з нами. І ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. Доля гривні. НБУ радиться з банкірами, а ми почуємо чільного експерта.
Буде ціна ваш стабільність в країні, буде гарне виробництво, буде і обмінний курс.
Напередодні 60-ліття поділу Європи на сфери впливу дізнаємося, чому народилися домовленості Молотова-Ріббентропа. Афганці прийшли на вибори, які обіцяли зірвати таліби. Імена найвпливовіших людей України оприлюднив журнал «Кореспондент». Про цей список ви почуєте у нашій програмі, а також дізнаєтеся думку пересічних українців. Кого ви самі вважаєте найвпливовішою людиною в Україні?
Мабуть, президент. На то він і президент, щоб на щось впливав.
Янукович теж впливав.
Робітника, працівника, станочника, селянина. Тих, хто працює, а не болтає. Оце саме впливові люди.
Свого чоловіка.
Тому що я його люблю.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Ще один комплекс у пана Медведєва. Він весь час почуває, що він не тільки не перший, а, мабуть, навіть і не другий.
Мой кумір Путін, я його люблю, я його уважаю, я за нього життя дам.
Свобода сьогодні.
Судулаєва і Джабраїлов сіли в машину добровольно. Цікаво, вони повинні були відстрілюватися.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні Національний банк України радився з банкірами щодо перспектив курсової динаміки гривні. Як повідомляє агенція «Інтерфакс», за підсумками наради при Нацбанку створять три робочі групи з виведення пропозицій, з вивчення пропозицій банків. Вони і будуть формулювати остаточні пропозиції для стабілізації курсу. Про можливості самого Національного банку України і вплив загального стану економіки на коливання національної валюти розповів радіо «Свобода» керівник групи радників голови Національного банку України Валерій Литвицький.
Я думаю, найближчим часом рівень коливання гривні послабить. Тому що Національний банк бачить розриви в платіжному балансу, на жаль, вони високі. 7 мільярдів в минулому році був дефіцит зведеного балансу, плюс 2 мільярдів. До речі, тому такі заяви, що в платіжному балансу все в шоколаді і все там збалансовано, в тому числі зовнішня торгівля, це далеко від істини. І бюджет не збалансований, і спад є. Ми все це бачимо, але разом з тим у нас є валютні резерви. 28 серпня ми додаткову ін'єкцію отримаємо під валютні резерви 2 мільярди. І тому там, де розриви по платіжному, по бюджетному балансу будуть викликані об'єктивними процесами послаблення економіки, ми будемо виходити з валютними інтервенціями і зрізати ці хвилі коливань. Тому що все-таки з початку року 8,09 середньозважений був курс, вчора був 8, великих начебто коливань немає, але починаючи з середини липня ми бачимо тривожні такі сигнали, тому будемо виходити з інтервенціями, з аукціонами, але там, де політика, там, де психологія, там, де очікування, там, де заяви такі, які людей накручують, там, де політизація, там, де дихання виборів надмірно, звичайно, заливати валютними інтервенціями ці розриви ми не будемо.
Пане Литвицький, все ж таки, хто, на вашу думку, відповідає за курс гривні – президент чи прем'єр? Ось Віктор Ющенко заявляє, що уряд послабляє гривню, а Юлія Тимошенко це все спростовує.
Я політичні заяви не коментую, а що стосується обмінного курсу, в Конституції записано, що Центральний банк несе відповідальність за стабільність національної грошової одиниці. Це є купувальні спроможності. Тому з цього випливає, що перш за все і уряд, і Центральний банк в межах своєї компетенції, що в законі про Нацбанк сказано, відповідає за цінову стабільність. Буде цінова стабільність в країні, буде гарне виробництво, буде і обмінний курс відповідний. Хто відповідає за виробництво? І уряд відповідає. І в межах своїх компетенцій через кредитну політику і Національний банк. Хто відповідає за експорт? Знаєте, хто відповідає в межах своїх повноважень? Тому і парламент відповідає. Якщо парламент приймає незбалансований бюджет, то він закладає міну уповільненої дії на обмінний курс теж. От відповідь на ваше питання.
Це був Валерій Литвицький, керівник групи радників голови Національного банку України. Більше з цього інтерв'ю читайте в інтернеті radiosvoboda.org. Сьогодні Світовий конгрес українців звітував про перший рік роботи нової каденції. Місцем зустрічі кількох сотень його учасників обрали Львів, де подібні збори відбуваються вперше, і вони цього разу викликали неабиякий інтерес. І не лише громадян, громади українського, але і влади в особі прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Послухаймо репортаж Валентини Одарченко, яка перебуває саме на конгресі.
До конгресу долучаються нові члени. На черзі парагвайська просвіта і турецька наша родина. Відтак конгрес матиме своїх представників у 32 країнах. Про необхідність такого об'єднання говорять хоча б ті факти, що за останній рік представникам конгресу довелося не раз захищати українські національні меншини за кордоном, домагатися від урядів інших країн визнання Голодомору, акту геноциду, подавати свій голос на захист зовнішньої і внутрішньої політики українського уряду, скажімо, під час газової кризи. Неоціненна роль українських громадських організацій за кордоном з роками не применшується, зауважила гостя конгресу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Економічну кризу в Україні вдасться мінімізувати вже до кінця року, переконує Тимошенко.
Ми радикально скорочуємо споживання природного газу, заміщуючи його всім, чим можливо. І якщо в 2007-му ми брали 52 мільярди кубічних метрів газу, в цьому році ми беремо 33 мільярди російського газу, а в наступному році ми візьмемо 25.
Прем'єр детально зупинилася на духовних потребах нації і на ліквідації такого ганебного явища, як безпритульні діти чи гральні автомати замість спортивних споруд і нових шкіл. Однак турбує стан духовності в Україні. Щодо конкретного втілення урядових програм співпраці зі світовим українством, Юлія Тимошенко пообіцяла, пригальмовані на початку року програми уряд починає фінансувати негайно.
І це саме приурочено до вашого приїзду. Ми ті копійки, які змогли додатково до бюджету заробити, спеціально провели засідання уряду і передбачили в цьому 2009 році фінансування всіх наших спільних програм на рівні 2008-го. Тому що виникла у нас можливість, ми перші наші ресурси спрямували на головний пріоритет – це розбудову світового українства.
Натомість закордонні українці ставляться до цих запевнень дещо скептично, каже керівник української центральної репрезентації в Аргентині Євген Юзва, котрий з досвіду знає, за час української незалежності здебільшого розмови про підтримку закордонних українців лишалися на папері.
Також є, що Аргентина дістала деякі документи, деякі букварі. І я можу сказати, запевнюю, що Аргентина нічого не дістала. І так в другій країні, я говорю з колегами, вони нічого не дістали. Деякі так.
Це був представник Аргентини Євген Юзва. Сьогодні і завтра учасники конгресу будуть слухати звіти голів світових надбудов українських краєвих організацій і будуть обговорювати питання подальшої співпраці з Україною. Наша кореспондент Валентина Одарченко буде повідомляти про це. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» громадяни Афганістану цього дня голосували на президентських і місцевих виборах. Незважаючи на те, що влада в цій країні заборонила мас-медіа розповідати про випадки насильства в день голосування, все ж таки є низка повідомлень про те, що таліби намагалися перешкодити волевиявленню. Втім, Міністерство внутрішніх справ заявляє про те, що афганці впевнено йшли на виборчі дільниці. Послухаймо подробиці від Петра Кагуя.
Як тільки голосування розпочалося, в столиці Афганістану і на півдні країни сталися ракетні і бомбові напади. Спершу виборчі дільниці були майже порожніми, але протягом дня туди все вирушило більше людей, включно із жінками. На півночі, північному сході і на заході Афганістану, де відносно спокійно, перед дільницями вишукувалися довгі черги. Інтрига афганських виборів полягає не в тому, хто із 32 кандидатів набере найбільше голосів, а в тім, чи зможе нинішній керманич держави Хамід Карзай знову сісти у президентське крісло відразу після першого туру, чи буде другий тур у жовтні. У четвер Карзай закликав мільйони співвітчизників у першу чергу взяти участь у виборах.
Я прошу афганський народ прийти і проголосувати, щоб завдяки вашим голосам Афганістан став безпечнішою, мирнішою і кращою державою.
За кілька днів до виборів до Афганістану повернувся генерал Дустум, відомий ще з часів радянсько-афганської війни. Він агітував за діючого президента. Серед головних конкурентів Карзая – колишній міністр фінансів Ашраф Гані та колишній міністр закордонних справ Абдулла Абдулла, який промовляв до виборців у Кабулі.
Я щасливий, що багато людей бере участь у виборах, незважаючи на побоювання з приводу безпеки і фальсифікацій.
За повідомленнями, є випадки, коли виборчі картки відкрито продавалися, а в однієї людини могло бути і по кілька карток. За безпекою виборів в Афганістані стежили близько 300 тисяч афганських та іноземних вояків. За даними Центральної виборчої комісії, в Україні працювало близько 6,5 тисяч виборчих дільниць, за винятком 9 районів, які контролюють таліби. Речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Змарай Башарі задоволений розвитком подій.
Дякувати Аллахові, план безпеки, який ми реалізували в Кабулі і в решті країни, спрацьовує. Наші співвітчизники йдуть на дільниці сміливо і впевнено.
Роботу дільниць продовжили ще на годину, до 15:30 за київським часом. Афганська влада обіцяє оприлюднити попередні результати 3 вересня, а остаточні – 17 вересня. Представник ООН у Кабулі заявив, що явка афганських виборців була обнадійливою. Агент-секретар НАТО назвав обнадійливим виборчий процес. За даними Андерса Фога Расмусена, в Афганістані відкрили більше дільниць, аніж очікували спочатку, незважаючи на загрозу насильства з боку талібів.
Цими днями минає 60 років поділу Європи на сфери впливу. В ніч з 23 на 24 серпня 1939 року міністр закордонних справ Німеччини Йоахім фон Рібентроп зустрівся у Кремлі з радянським вождем Йосипом Сталіним і з його міністром закордонних справ В'ячеславом Молотовим. До світанку гітлерівська Німеччина і Радянський Союз підписали пакт про ненапад і таємний протокол, який носить назву «Пакт Молотова-Рібентропа». Про те, як і чому народилися ці домовленості, послухаємо Мар'яну Драч.
Вранці 24 серпня 1939 року світ почув шокуючу новину. Гітлер і Сталін домовилися. Німецький лідер радів, коли його підлеглий повернувся з Москви з підписаним документом.
Ім'я партійного товариша фон Рібентропа, німецького міністра закордонних справ, буде завжди пов'язане з політичним піднесенням німців і німецької нації.
Пакт дав змогу Німеччині зайнятися польською проблемою, а при потребі воювати зі західними союзниками Варшави, Великою Британією і Францією, без загрози радянського вторгнення і війни на двох фронтах. З точки зору Сталіна, угода з німцями давала додатковий час відбудувати військо, зруйноване після чисток 30-х років, щоб підготуватися до нової війни. Про те, що в угоді був таємний протокол про розмежування сфер впливу у Європі, говорили зі самого початку. Але про його точне формулювання стало відомо лише після того, як західні держави знайшли та опублікували копію документа з німецьких архівів. Офіційна Москва заперечувала до 89-го року те, що такий протокол існував, але через 3 роки документ дістали з радянських архівів. Через тиждень після появи пакту Молотова-Рібентропа, 1 вересня 39-го року, німці атакували Польщу, почавши Другу світову війну. 17 вересня Червона армія Сталіна увійшла до східних районів Польщі. Ось ми чуємо, як проходив спільний німецько-радянський парад у Брест-Литовську у вересні 60 років тому.
Hier wurde nach kurzen Verhandlungen die Demarkationslinie im Einzelnen festgelegt.
У листопаді Сталін атакував Фінляндію, яка за таємним протоколом увійшла до радянської сфери впливу. А в червні 40-го року прокремлівські уряди було насаджено у 3 державах Балтії. Пізніше того ж місяця Сталін зайняв Румунську Бесарабію та Північну Буковину. На всіх окупованих теренах Радянський Союз поводився брутально, включно з масовими стратами і депортаціями, про які добре пам'ятають і жителі Західної України. Досі історики сперечаються, що ж змусило двох диктаторів домовитися. Річард Овері, професор історії в Британському університеті Ексетер та автор багатьох книг про війну. Він переконаний, що Гітлер і Сталін мали чимало спільного.
Він думав, що розуміє свого товариша-диктатора, когось такого ж жорстокого, як і він сам, хто готовий перевернути світ із ніг на голову. Але Гітлер, звісно, мав на увазі, що протистояння зі Сталіним є неминучим.
Продовження теми 60-х роковин поділу Європи на сфери впливу слухайте в репортажі Мар'яни Драч у програмі «Європейська свобода» і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода» ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас ось які теми. В Криму обмануті російськими військовими будівельниками севастопольці пікетували Генеральне консульство Росії в Сімферополі. Чому?
Нас попросту кинули. І хто? Чорноморський флот.
Список найвпливовіших українців і список найвпливовіших жінок світу. Що і хто їх об'єднує?
Творчих лідерів України у рейтингу представили, зокрема, актор Богдан Ступка, режисер Кіра Муратова, музиканти Святослав Вакарчук та гурт «Бумбокс».
Про все це ви почуєте за мить.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні обмануті військовими будівельниками Чорноморського флоту Росії севастопольці пікетували Генеральне консульство Російської Федерації в Сімферополі. Вони спробували передати звернення до президента, прем'єр-міністра і генерального прокурора Росії з проханням про захист. Що з цього вийшло, зараз розпитаємо у Володимира Притули, кореспондента Радіо Свобода, який на зв'язку із Сімферополя. Володимире, отже, чому севастопольці пікетували консульство Російської Федерації конкретно? І вітаю вас.
Доброго вечора. Ця історія вже досить таки давня. 4 роки тому, згідно з укладеною угодою, 192 севастопольці передали будівельному управлінню Чорноморського флоту Міністерства оборони Росії від 30 до 60 тисяч доларів кожен. І 2 роки тому за цим же договором мали в'їхати у нові квартири 4 будинків на вулиці Кисаєва у Севастополі. Але російські військові будівельники не виконали обіцяного. З нового року будівництво житла було заморожене, а будівельне управління Чорноморського флоту Росії ліквідоване. 63-річний Олександр Добровольський – один з таких обманутих інвесторів. Він очолив пікетування 20 членів ініціативної групи.
У 2007 році ми повинні були заселитися в наші квартири. Ну, як ви розумієте, до сих пор квартир немає. Нас попросту кинули. І хто? Чорноморський флот.
Майже 200 родин севастопольців, які віддали будуправлінню Чорноморського флоту гроші, залишилися таким чином без житла. І вже кілька місяців проводять акції протесту з метою привернути увагу влади і громадськості до своєї проблеми. Цього разу вони приїхали до Сімферополя, щоб віддати своє звернення до президента Дмитра Медведєва, прем'єра Володимира Путіна і генпрокурора Росії Юрія Чайки з проханням про допомогу.
Володимире, чи зустрівся російський консул з пікетувальниками?
Представників ініціативної групи прийняв комендант Генерального консульства Росії, який, як він сказав, з міркувань безпеки не представився. Він доповів генеральному консулу про пікетувальників, але той спілкуватися з ними відмовився. Олександр Добровольський.
Мы уже неоднократно писали, обращались, нам никаких ответов нет. Россия вообще молчит. Никто нам ничего не обещает. Командующий Черноморским флотом Клецков не выходит к нам. Так же и здесь. Мы пришли, и опять та же бюрократическая линия.
Це був Олександр Добровольський, координатор ініціативної групи обманутих Чорноморським флотом Росії інвесторів. А в листі російському керівництву вони просили відновити справедливість стосовно постраждалих севастопольців, щоб близько 200 родин нарешті змогли найближчим часом в'їхати у свої помешкання. Це була цитата з цього звернення. За словами Олександра Добровольського, на це потрібно до 7 мільйонів гривень. Як він сказав, смішна для Росії та її честі сума. Людмила?
Смішна для Росії, але не смішна для кожного окремо взятого, обдуреного Чорноморським флотом Росії громадянина. Це був Володимир Притула на прямому зв'язку із Сімферополя. А ми зараз поговоримо про впливових людей спершу в Україні, а потім в світі. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вдруге очолила рейтинг 100 найвпливовіших людей України за версією журналу «Кореспондент». Цього року в переліку 31 новачок, зокрема глава секретаріату президента Віра Ульянченко і лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок. Про сам рейтинг та його сюрпризи кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
Перелік найвпливовіших людей України журнал-кореспондент складає вже всьоме. Серед експертів – провідні політологи, журналісти, мистецтвознавці та економісти. Рейтинг знову очолила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. У редакції видання розповідають, цього разу з приводу першого місця довго не дискутували, говорить заступник головного редактора Анна Мороз.
Юлія Тимошенко є головним менеджером країни. Вона також має дуже високий рейтинг. Тому її шанси перемогти на наступних президентських виборах дуже високі. Цілком вірогідно, що вона стане наступним президентом України.
До п'ятірки найвпливовіших потрапили також Рінат Ахметов, Віктор Янукович та Віктор Пінчук. П'яту позицію посів Віктор Ющенко. Минулого року глава держави був третім. Експерти пояснюють втрату позицій стрімким послабленням впливу президента і прогнозують, що наступного року Віктор Ющенко взагалі може не потрапити до переліку. Серед основних новачків рейтингу – глава секретаріату президента Віра Ульянченко, очільник Нацкомісії із захисту суспільної моралі Василь Костицький, екс-керівник адміністрації президента Віктор Медведчук та лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок. Замикає сотню найвпливовіших скандальний Віктор Лозінський, колишній депутат фракції БЮТ, якого нині розшукують правоохоронні органи. Оглядач видання Олександр Пасховер вибір експертів пояснює так.
Ми поставили його на місце не тому, що він скоїв жахливе вбивство, а тому, що він уособлює усі недоліки сучасного політикуму. З бандитизмом у правоохоронних органах, з відсутністю будь-якої прозорості у судовій владі. В цілому можна сказати, що Лозінський відображає моральний рівень людей, які представляють політичний та економічний бомонд країни.
Потрапили до переліку не лише політики та бізнесмени. Серед найвпливовіших – представники мас-медіа, церкви, спорту та медицини. Творчих лідерів України у рейтингу представили, зокрема, актор Богдан Ступка, режисер Кіра Муратова, музиканти Святослав Вакарчук та гурт «Бумбокс». Олена Римовська, Радіо Свобода.
А кого ж ви вважаєте найвпливовішою людиною в Україні, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Мабуть, президент. На то він і президент, щоб на щось впливав в цій країні.
Нема впливу. Політики, кожен гребе до себе. Це ж не популярність.
Віктор Янукович там, я думаю, нормально стоїть. Ну, мені здається, він дуже сильна людина, якби такої вольової. Мені здається, він там не може построїти людей, там, да, сказати, якби.
Середу Артема. Тому що він молодий, перспективний, за ним майбутнє. Тому що він адвокат, повинна бути права держава.
Мабуть, президент. Бо він президент.
Прем'єр-міністр.
Теж впливово. Тому що... Ну, вона керує державою разом з президентом.
Робітника, працівника, станочника. Селянина. Тих, хто працює, а не болтає. І щось производить для країни. Оце саме впливові люди. І на них тримається вся країна наша.
Свого чоловіка. Тому що я його люблю.
Тим часом Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр України, потрапила до ще одного ексклюзивного клубу «100 найбільш впливових жінок світу». Цей список щойно опублікував, як він це робить щороку, американський діловий журнал Forbes, і ми почуємо про нього від Юрія Дулерайна, кореспондента Радіо Свобода у США. Юрію, вітаю вас. За яким принципом цей знаменитий список складають?
Вітаю, Люда. Журнал Forbes для членства в так званому клубі 100 відбирає жінок, які очолюють уряди, президентів країн, бізнес-лідерів, що керують великими корпораціями, глав впливових неурядових організацій, видатних діячів. Нема там ані кінозірок, ані топ-моделей, ані знаменитих красунь. Жінок до цього списку включають за принципом впливу, а не за ступенем популярності, а місця розподіляють відповідно до розмірів і впливу країн чи організацій, що їх ці жінки очолюють. Можна сказати, що список Форбса, Людо, кидає виклик сильним світу цього, бо ж у цьому світі домінують чоловіки. Номером першим у списку Форбса ось уже четвертий рік підряд стоїть Ангела Меркель, канцлер Німеччини. Вона лідер четвертої за обсягом економіки світу і єдина жінка з-поміж лідерів найпотужніших країн. На другому місці американка Шіла Бер, глава урядової корпорації страхування кредитних депозитів. На третьому місці Індра Нуй, генеральний директор компанії «Пепсі». Вся решта першої десятки найвпливовіших жінок світу – ділові леді, всі американки, за винятком керівників корпорації з Сінгапура та Франції.
Юрій, а на якому ж місці Юлія Тимошенко?
На 47-му. Для порівняння, Ненсі Пелосі, спікер Палати представників американського конгресу, номер 35. Наступне місце – Гіларі Клінтон, державний секретар США. Мішель Обама, перша леді Сполучених Штатів, на 40-му рядку списку Форбса. Соня Сотомайор, перша латиноамериканка, член Верховного суду США, на 54-му місці. Міністр національної безпеки США Джанет Наполітано, 51-ша. Торік прем'єр-міністр України була на 17-му місці. Але ймовірно, що на її позицію у списку негативно вплинула економічна криза, яку особливо болісно переживає Україна. Одначе, варто зауважити, що пані Тимошенко – єдина жінка з усіх пострадянських країн, включно з Росією, що увійшла до клубу 100 найвпливовіших жінок світу. В минулі роки до списку включали найбагатшу жінку Росії – Олену Батурину.
Дякую, Юрію. Дуже цікава інформація. Більше в інтернеті – radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні», яку провела Людмила Ванник.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті «Радіо Свобода» відчуйте культурний пульс України.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expert perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода. Український путівник в ЄС».